Pois nos últimos días do pasado 2022 retomábase, por exemplo, pois a Liga de Primeira División despois de dun mes de parón, máis dun mes, quería dicir, casi 50 días, non? De parón polo Mundial. E tamén nos atemos gañas de que se reanude o noso fútbol, eh? Será este domingo día 8 de xaneiro. Por certo, xa temos horario confirmado, vense de confirmar que o partido entre a Sociedade Deportiva Negreira e o Club Deportivo Lalín, que pecha a primeira volta de Liga, será as 4:30 da tarde, este domingo 8 de xaneiro, aquí no Jesús García Calvo. Queda unha última xornada da primeira volta e para saber quen será tamén o campeón de inverno na primeira Galicia Costa Santiago, haberá que agardar, como decíamos, pois a últimas horas da tarde do domingo. Os temos connosco a Tomás Mougán, adestrador da Sociedade Deportiva Negreira, a quen saudamos. Hola Tomás, moi boas.
Hola, boas.
Antes de nada, feliz ano tamén para ti e para os teus neste igualmente. 2 de xaneiro, non?
Sí, igualmente.
Que tal o cambio de ano, ben? Todo, sí, sí, no, hai ca familia, máis tranquilo.
Agora volta a normalidade xa, traballando, así que nada, volvemos a empezar. Que vaya ben o ano e nada máis, que non vaya peor polo menos.
Que non vaya peor, non? Que se xa mellorable sempre todo, non? O que veña.
Eso é.
Por certo, que a xente non pense que estiveron de vacacións, de descanso, porque estivestes adestrando tanto a semana pasada como a outra, non? Pese a non haber liga, quero dicir.
Sí, intentamos manter un pouquiño, adestramos algo menos, pero sí que mantuvemos un pouquiño os adestramentos para intentar, bueno, perder o menos posible. Ahora esta semana, pois, facer xa os 3 días de competición normal, bueno, afrontar o partido do domingo o mellor posible.
Vale, o sea que mantedes os 3 días esta semana, martes, que non?
Bueno, cambiamos, alteramos un pouquiño polo tema do xoves, pero bueno, si o viernes, por exemplo, ainda que é festivo, iremos a entrenar igual a última hora, bueno, cambiamos aí o do jueves, porque bueno, si que coincide que a cabalgata e tal, entonces bueno, cambiamos ese día, faremos martes, miércoles e viernes, sí.
Bueno, é lógico, non? Un día así sí. Tamén hai pais de familia que queren estar, non? Cos seus vástagos, pois, en recibindo Reis Magos, non? O xoves, é normal. Bueno, todos ben, como está o equipo? Hai xente que xa se recuperou, non? Chapela, que xa está adestrándose, xa estaba, non, antes do último partido con Mazaricos, creo?
Sí, justo esa semana xa podría ir convocado, pero bueno, preferimos manter un pouquinho a xente que viña de atrás, aproveitar o parón tamén para que seguirá adestrando un pouquinho co grupo, e bueno, é unha bala máis que temos aí e bueno, agora empezaremos pois eso, a ter que fazer convocatorias de verdad, porque hasta agora prácticamente estábamos indo os que estábamos e bueno, agora sí que parece que recuperamos algo do volumen de xogadores e bueno, temos só o Canaval pendiente de recuperación e bueno, parece que vai evolucionando tamén favorablemente, a ver si esta semana se dá posto tamén cos compañeros.
Logo está o caso de Alberto Freire, que de momento creo que aínda non vai a xogar, pero está adestrándose, non? Con Bosa.
Sí, bueno, Alberto, eso, tamén ahora este mes quedou de comentarme un poquinho xa de forma definitiva como vai a organizar, pero bueno, a partir de ahora sí que xa en poquinho tempo xa teremos tamén disponible para xogar os domingos, sí.
Bueno, máis contento. Supoño, míster, con
sí, claro,
con este ver, tipo claro. de novas, ¿no? Está claro, ¿no?
Sí,
ainda
claro,
que haxa que facer máis descartes, ¿no?
Sí, a ver, aí vai ser un poquinho que habíamos falado en pretemporada que ao final non pudo ser hasta ahora, pues bueno, un poquinho a forza do grupo de saber, bueno, sufrir cando estés fora da convocatoria ou cando estés suplente. Pero bueno, a nivel de grupo, ao final, ter competitividade, nivel, pues vai favorecer a boa evolución do grupo. O que che digo, quizá o que este quedando fora ou, bueno, xogadores que a mellor teñen menos minutos, pois, bueno, ao final é esa forza do grupo que se necesitan equipos que queren ascender para bueno, para que prevalezca o colectivo sempre sobre o individual. E, bueno, isto é difícil porque o futbolista sempre intenta, claro, lógicamente, quere xogar, pero, bueno, si miramos a nivel colectivo, pois creo que é algo moi beneficioso para todos.
Bueno, e que nota lle darías ti ao equipo do que le va despeito nesta primeira volta, que dá un último partido, pero que nota lle porías ti ao equipo?
Bueno, a nivel competitivo, máis que nota, bueno, decir que estou contento, compiten moi ben sempre os domingos, é un equipo moi competitivo, sempre salen a pesar de que a mellor as semanas de adestramento pues a veces non foron de todo boas polo número de xogadores, porque a dinámica de traballo pues costou un poquinho ao principio. É verdad que desde o primeiro domingo pues vexo que é un equipo que compite moi ben, entón a nivel competitivo pues unha nota alta, por suposto, porque sempre deixan todo no campo, é un equipo moi moi difícil de contrarrestar. Bueno, a nivel de adestramentos creo que a cousa foi progresiva, pero que, bueno, ahora estamos xa nun momento un poquinho mellor que ao principio. Xa che, ao final, recuperar efectivos tamén se permite pues traballar un poquinho máis, ter algo máis de variedade á hora de entrenar. Os xogadores, bueno, van asimilando pouco a pouco a forma de traballar, e, bueno, ahora estamos un pelín máis contentos tamén nese sentido.
Por poñerlle así un pero, quizás o estado do céspede, non? Do García Calvo.
Sí, está claro que non nos axuda, é verdad que está sendo un ano además de moitísima chuvia, é difícil para, bueno, para o mantenimiento de calquer tipo de campo deste sí. tipo. Pero bueno, é verdad que é algo que non nos beneficia, sabémolo, bueno, pues a ver si deixa de chover un poquinho, somos capaces de que tamén se arregle un poquinho o campo, porque bueno, íbamos a facer algo ahora nas Navidades, pero con tanta chuvia non sei se serían capaces de facer nada. Bueno, sí que é un poquinho un pero que sabemos que nos pode perjudicar en algún partido, pero bueno, a realidade é a que é, temos que intentar afrontala, cometer poucos errores, como viñemos facendo hasta ahora, e intentar sacar os partidos.
Sempre dís, Tomás Mogan, que é importante, digamos, estar aí, non? O feito de ser primeiro ou segundo, bueno, mellor sempre estar arriba, non? Pero tampouco non perder, digamos, de vista, por exemplo, neste caso, o Ribeira, non? Son dous puntos de diferenza. A ver que sucede este domingo, porque ademais, digamos que o Ribeira ten unha saída complicada, non? Vai a Santa Comba, vos tamén tedes un partido complicado aquí na casa co Lalín. Que agardas, por certo, deste Lalín que, bueno, pues foi líder durante as primeiras xornadas, non? Durante ou a parte das primeiras xornadas e que tamén tivo os seus pinchazos como todo o mundo, non?
Sí, é verdad que ao principio parecía un equipo imbatible porque non pinchaba nada. Quizá os pinchazos deles viñeron un poquinho consecutivos bueno, parece que se desinflaron aí un poquinho, pero bueno, é un equipo moi peligroso, con unha defensa boa, de medio campo para arriba teñen xogadores de moita calidad, veloces, entonces bueno, é un equipo que vamos ter que facer todo moi ben para poder doblegalo na casa. Xa che digo, ahora mesmo que diste un pouco de sempre, hasta as 10 últimas jornadas temos que estar aí nun margen pequeno de puntos, se podemos ser nós que estemos por diante, pois moito mellor, pero se non, non pasa nada, tampouco vai ser definitivo estar nós de primeiros hasta ese momento, entonces bueno, creo que hai que ter tranquilidade, disfrutar de eso, do camiño hasta ese tramo final, aí, bueno, creo que temos xogadores experimentados, con calidade de sobra para afrontar ese tramo final, que a suficiente solvencia bueno, pues intentar levar o gato a agua da liga, pero bueno, hasta ese momento pues temos que intentar o que falamos sempre, pinchar o menos posible, si pode ser de 3-3, cando haya un empate pues intentar que a semana seguinte non volva a suceder e sacar os 3 puntos sí ou sí, bueno, un poquinho a dinámica da primeira volta é o que temos que intentar repetir nesta segunda, e nese último tramo pues dar xa o último golpe e intentar ganar a liga, claro.
Moitas veces falando coa xente, non, do noso fútbol, pois te comentan que bueno, Negreira ten un equipo moi ben compensado, digamos que por liñas, moi bo plantel, pero bueno, a liga sabemos como é, non? Que é exixente e que, bueno, pois o peor día que podas ter, te podes deixar moitas opcións, non? Por exemplo, de acabar no primeiro posto, pero estar aí é importante, ser o máis regular posible, sí. Vamos. E sobre todo manter viva esa esperanza de lograr o obxectivo final, que non é outro que o ascenso, non? E nese camiño estades, digamos que por ahora tampouco se lle poden poñer, digamos, moitas pegas, non?
Sí, no, a verdade é que o equipo nese sentido estuvo ben, porque xa che digo, tivemos quizá unha acumulación de baixas bastante grande na primeira volta, tivemos que xogar con xogadores fora de posición, bueno, o equipo compiteu moi ben sempre e fomos capaces de ir sacando adiante os resultados. Eso, contento, eu creo que a dinámica agora mesmo é un poquinho máis positiva, volvemos a recuperar xente, todo aparentemente positivo. Entonces, a ver si somos capaces de, ante eso, intentar seguir pola mesma dinámica, polo mesmo camiño, porque é verdade que agora vai empezar a quedar sin reparar as convocatorias, cousas que non sucederán hasta agora. E son situacións novas para o futbolista que, bueno, pues este ano non se habían vivido. Calquer cousa que poida perxudicar ao grupo non é boa. En equipos que queren ascender ten que ir todo moi rodado, temos que ser todos mentalmente moi fuertes, xa te digo que prevalezca sempre o colectivo ou individual. E, bueno, ahora vanse dar situacións novas, espero que o grupo responda ben e sigamos traballando de cara a ese objetivo. Estar aí hasta o final, xa te digo, eu creo que nas últimas 8 ou 10 jornadas é o momento no que se vai definir todo. Hasta ese momento, pues, intentar eso, pinchar o menos posible, estar, si podemos, primeros, si non estar a poquiños puntos para poder en ese tramo final dar o asalto definitivo e poder ganar a Liga, que ao final a promoción sempre é moi complicada e temos que intentar, o objetivo ten que ser intentar ganar a Liga.
Bueno, antes de que cheque esta última xornada da primeira volta, Tomás, o pasado sábado disputouse tamén o partido que estaba pendente da xornada 15 entre Dumbría e Cordeiro. Gañou o Dumbría, non? Un 0 que, por certo, colocase cuarto, non? Aí na clasificación, cos mesmos puntos que ten o Soneira, outro equipo que fai pouco apuntabas ti, que era un equipo forte, que viña forte, non, subindo, e que tamén vai estar aí na pelesa, non? Igual que o Dumbría.
Sí, aparentemente estamos nos centrando sempre nos tres primeiros, pero é verdad que Soneira e Dumbría están nunha boa dinámica. Bueno, Salles ten bons xogadores, pode ser que eso, que colla un tramo ou de liga e tamén se nos xunte aí. Bueno, ao final creo que é unha liga moi aberta, o que habíamos falado ao principio, con moitos equipos con posibilidades. Temos que intentar ser o máis regulares posibles para eso, pois os que distanciamos agora, pois intentar que non se nos xunten ou se xunten o menos posible, que a brecha sea cada vez maior, se somos capaces, e senón polo menos mantela, para eso, ao final xogala con un ou dous equipos, que sería o ideal. É certo que, bueno, si se xuntan, tamén se xuntan os demais, entonces, cantas máis opcións haya, máis difícil vai ser cada partido, ao final é unha liga aberta, bonita, que era un poquinho que se preveía ao principio, que de momento creo que se está reflexando na clasificación e nos partidos de día a día.
Claro. Oye, non che preguntei antes si vai a haber algún tipo de incorporación, imagino que de momento non tedes previsto.
No. No, de momento no, estuvemos buscando algún xogador, sobre todo para as zonas de extremos. Non fomos capaces, a verdade que ahora mismo, pues, si sumas algo, ten que ser algo que mellore o que temos, senón preferimos manter a xente que tiñamos. Non apareceu nada do agrado que completara un poquinho a plantilla, e agora que a recuperación de Chapela, Canaval, contamos que empece pronto, Freire, creo que vamos a ter plantilla suficiente e seguir apostando pola xente que está desde o principio.
Sí. Falando con algún xogador nestes últimos días, tamén me comentaban isto mesmo, non? Agora ven xente tamén que non xogou nada, non? Caso de Chapela, vai vir máis adiante Alberto e tal, e que me expresaba un pouco o que estás dicindo ti, non? Que hai suficiente calidade, bloque, non? Para compensar, para incluso en algún momento, non? Reemplazar a outro compañero que non poda estar ben ou que teña tamén algún que outro problema, unha lesión e tal, e que decíame que eso era moi bo, non? Que mostraba moita confianza no equipo, no broque, como estás dicindo ti, e isto é o máis positivo, non? Para comenzar o ano.
Sí, son un grupo, a verdade, que moi unido, conócense todos, incluso nas vidas personales, porque son eso, veciños, amigos, a verdade que estou contento, a dinámica ahora mismo é bastante positiva a todos os niveles, o recuperar xente, incorporar a Alberto, vai nos dar un margen bo, tanto para lesións como para optimizar sempre o bon momento de cada futbolista, intentar elegir sempre o que este un poquinho mellor. Xa te digo, si somos capaces de que prime o colectivo sobre o individual, todas estas noticias son boas, a ver si somos capaces de que todo vaya pola senda que vai indo nesta primeira volta.
Bueno, para rematar, Tomás Mogán, vou xa preguntar tamén pola preferente, por unha categoría que ti ben coñeces, non? Que está por riba, que ese positivo, non? Chegar a ela cando remate esta liga, se pode ser, bueno, pues con ese ascenso directo, non? Porque decías antes que o das promocións sempre se complican as cousas, non? E é certo.
Sí, as promocións son sempre complicadas, en que sea un partido, pues bueno, sempre é difícil, en que solo sea con rival, en este caso van a ser cruces, e bueno, sempre é difícil, tens que ganar varias rondas, é complicado, entonces a verdade é que temos claro. Que intentar...
Van ser varias eliminatorias, entendo, ¿no?
Claro.
Tarás entonces, que ir superando eliminatorias.
Claro, claro. Entonces, bueno, en calquer momento podes pinchar, calquer equipo, pues mira, o que xogue contra o cuarto ou quinto da nosa liga, pues vais a enfrentar cun bo rival, cun rival con armas, bueno, sempre é complicado ganar calquer partido, entonces nos pasarános o mesmo co do outro grupo, pero eso, nunca sabes o nivel real do cuarto, do quinto do outro grupo, a mellor, pues xa quedas eliminado no primeiro cruce. Entonces, bueno, é verdad que a regularidade é un pouco o que premia ao mellor equipo, e temos que intentar ser ese mellor equipo. Se non somos capaces, pues lógicamente iremos ás seguintes balas, pero temos que intentar centrarnos en intentalo, polo menos, ahora mismo creo que estamos na boa liña, e o equipo ten armas para intentar ganar a liga. É verdad que os rivales tamén, pero bueno, nós temos que centrarnos no noso.
Claro. Preguntaba por la preferente porque tenemos ahí a ese equipo Teo Sigüeiro en la zona baixa, la verdad es que está tendo una primera vuelta bastante mala, ¿no? Por decirlo así coloquialmente, ¿no?
Bueno, a preferente, bueno, es algo un poco que está pasando en esta primera de este año, una liga muy igualada, que al final pequeños detalles en muchos partidos pues definen o resultado final que non se reflexa a veces co que pasa no campo. E bueno, é un equipo que están apostando por ser un filial do Compostela con moito rapaz novo. Se a dinámica é boa de resultados, son equipos moi complicados normalmente, pero nesa xuventud a veces pues esa falta de experiencia, pues si arrancas mal, pues pode costar puntos en moitos partidos por pequenos errores, que supoño que non o sei, porque a verdad que desconecto bastante da liga na que non estou, pero bueno, imagíname que por aí poden ir os tiros, nada, desexarlle toda a suerte do mundo, porque é un club ao que lle teño moito moito aprecio, que intenten eso, mellorar esta situación e salvar, que imagíname que será o que intentarán esta segunda volta. E bueno, xa chego, normalmente as dinámicas dos equipos con moita xuventud indican son si arrancas moi ben, son capaces porque teñen moito ritmo de sacar os partidos adiante con esa confianza dos resultados. É un equipo normalmente moi difícil, pero claro, esa falta de experiencia, si se alarga no tempo os malos resultados, pues é difícil revertilo a veces. Entonces, bueno, hai xente con experiencia aí no corpo técnico, supoño que serán capaces de revertir esa situación.
Do resto, xa moi brevemente, o que esperabas, non? Que equipos como Noia, Sarriana, Boiro, Mugardos estén aí arriba, Betanzos.
Sí, bueno, eran un poquinho favoritos, é verdad que Noia agora despuntou un poquinho, ten unha gran plantilla, pero bueno, Boiro tamén. Bueno, ao final é unha liga, normalmente a preferente sempre moi igualada, pero é verdad que este ano quizá hai un pelín incluso máis de igualdad. Está aí o Noia agora mismo un pelín por encima, bueno, a ser xente de cerca, pues tamén ojalá sigan así, hai xogadores que tamén conozco, desexarle tamén toda a suerte do mundo que logren o objetivo tamén.
Tomás Mogán, moitísimas grazas, reiteramos esas felicitacións, non, de feliz ano, que este 2023 traía, como decías ti ao principio, cousas mellores, e que entre esas cousas mellores, por suposto, este a saúde, non, pero tamén o ascenso do Negreira, que sería un bonito colofón, non, a esta túa primeira temporada aquí na Sociedade Deportiva Negreira.
Sí, oxalá se consiga o objetivo, sobre todo polos xogadores que están moi involucrados en todo, bueno, a directiva que levános intentando conseguila, sería un bonito objetivo neste 2023, sí.
Muchísimas gracias, Tomás, unha aperta.
Gracias.